Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmija ta' Radio Lauretana. Nilqakom għal program il-Malti, il-Letteratura u l-Lin f'din l-iskeda tal-Miliet fejn se nilqakom ma' Josiane Block. Josiane Block hija awtriċi żagħżugħa li fl-2017 rebħet il-konkors Letteratura għaż-żgħażagħ imniedi mill-Aġenzija Żgħażagħ bil-ktieb tagħha 360 degrees. Gradwat fit-Taljan, tgħallem l-Ingliż fis-skola sekondarja, tikteb bil-Malti u għandha ħafna għal qalba l-lingwi. L-ewwel pubblikazzjoni tagħha kienet li Odonimi della Città de Valletta, fejn ikkollaborat mal-professur Joseph Brincat fuq riċerka tal-ismijiet tat-toroq tal-Belt. 360 degrees huwa l-ewwel romanz tagħha għaż-żgħażagħ, iżda tikteb ukoll stejjer qosra u poeżija. Qabel ma nibda nitkellem ma' Josiane, ser naqralkom il-ħarsetta li hemm fuq naħa ta' wara tal-ktieb. Hija l-istorja ta' Claire Consuela Maria Bayer u ta' John Martin Hawks. Żewġ min-nies minn żewġ dinjiet differenti. Claire tfajla Maltija ta' 15. John ġuvni Ingliż ta' 28. Ħajjithom tinbidel meta darba flok il-kontijiet tad-dawlu l-ilma, John jirċievi ittra bolla Maltija. Ittra li ssir tnejn li jsiru tlieta li jsiru erba. Din hija l-istorja ta' ħbiberija bejn tfajla Maltija u ġuvni Ingliż. Ħbiberija li nibtet bl-aktar mod stramp. Grazzi Josiane tal-ilqajt l-istedina u merħba bik fil-programm. X'tgħidilna dwar Claire u John? Min huma dawn il-karattri li għall-bidu kienu stranjieri imma fl-aħħar spiċċaw l-akbar ħbieb?
L-ewwel nett grazzi Elena tal-istedina, vera napprezza. Kitart inti l-protagonisti ta' dan il-ktieb huma Claire u John. Claire hija tfajla Maltija ta' 15-il sena, għandha ħajja pjuttost normali, ħajja simili ta' żgħażagħ ta' 15-il sena li għadu hawnhekk, fil-waqt li John huwa ġuvni Ingliż ta' 28 sena. Kollox jibda meta Claire tkun qed tagħmel xi xogħol għad-dar wara ħin tal-iskola tidħol Google Maps. U tiddeċiedi li trid tibgħa titra, trid tibgħa titra lil xi ħadd li ma tafx. Issib in-nirriz ta' dan John Martin Hawks u tibagħtlu l-ewwel ittra. Ovvjament John għall-ewwel ikun ftit xettiku jibda jgħid tgħid ħa nibgħat lura, tgħid ma nibgħatx din ma nafx min hi qatt għandha 15-il sena. Jiddeċiedu li jibgħat lura u minn hemmhekk tinbed ħbiberija. Biberija li ittra wara ittra kartolina wara kartolina, għax dal-ktib fih ukoll xi kartolini, tispiċċa issir ħafna iktar soda u dan bil-mod il-mod il-firi jisiru ħafna kbar. Tantu hekk li jitkellmu fuq affarijiet li ma jitkellmux ma' ħadd ieħor, jasmu ħafna qalba, meżempju Claire tgħidu affarijiet li qed tgħidhom il-sħaba, qed tgħidhom l-omma. Fl-istess ħin, Johnny rakkonta ħafna fuq x'ġaralu fil-passat, fil-fatt inħobb ngħid li sa waqt li Claire qed tgħix il-preżent, kull jum li għaddi qed tiskopri xi ħaġa ġdida, John għadu ftit imwaħħal fil-passat, fil-fatt dan huwa evidenti ħafna fl-isri tiegħu fejn vera rari jitkellem fuq il-preżent jew fuq il-futur ħafna minn qed jirrakkonta dak li ġara lilu żmien ilu ġifieri.
Fil-ħarsetta hemm miktub li l-ħbiberija ta' Claire u John nibtet bl-aktar mod stramp. Temmen li l-ħbiberiji bħal dawn jistgħu jeżistu u jirnexxu, ma taħsibx li hemm differenza kbira fl-età.
Tim biex nkun onesta, domt ħafna naħseb dwara, jiena u niktef il-ktieb qabel u wara bdejt ngħid, imma forsi hemm wisq differenza bejniethom fl-età, forsi nagħmlu iżgħar. Imma mbagħad iddeċidejt fl-aħħar mill-aħħar biex inħalli din id-differenza. Claire li għandha 15, John li għandu 28, ġifieri qed ngħidu jsu 13 sena differenza. U iddeċidejt inħallija hekk għax nemmen ħafna li Claire ma kienitx qed tfittex il xi ħadd koetanju. Ħbib kellha tampara, kellha ġifieri tagħmel ħbib ġodda l-iskola. Avolja forsi fil-bidu kien hemm ftit diffiċli għalija, però kellha sħaba, kellha l-kuġina ma' min taqbel ħafna. Naħseb kienet qed tfittex xi ħaġa differenti. Ovvjament ta' min ngħid hawnhekk li fl-ebda ħin din hija storja ta' mħabba bejn John u Claire, jiġifieri din hija sempliċiment ħbiberija, però Claire f'John naħseb minħabba li huwa kbir ikbar minnha fl-età, sabet il-min jista' joffri wen. Forsi appoġġ min jista' joffrilha xi parir l-hemm hawn. John huwa persuna esperjenzat ħafna għex ħafna fil-passat u naħseb li hu jirrakkonta l-affarijiet li għadda minnu forsi għallem il-Claire bla ma jaf m'għamilix b'mod m'għamilix intenzjonalment ġifieri, però naħseb li iva Claire hu taqra ittra wara ittra ta' John naħseb talmet ħafna minnhom u tal-met tir-rispetta minn dak li qed jgħid u kieku ma kienx hemm din id-differenza fl-età, forsi ma kienx tiġri din il-ħaġa. Ħafna miż-żgħażagħ naħseb jiena llum il-ġurnata, fis-sens ovvjament iħossuhom komdi jitkellmu ma nistamparhom, però kultant hemm il-ħaġa li hemm xi ħadd ikbar minnhom u xorta qed jifhimhom, forsi xi ftit jew issa japprezzawha aktar u xejn wara tipo dan għadda mill-istess affarijiet avolja mhuwiex tampari. U anka jekk xi ħadd ikbar ħajjeġ xi ħaġa forsi bla ma jafu ħajatu kasu ftit iktar forsi.
Impressjonali l-fatt bliema sinċerità jirnexxielhom jiftħu qalbhom ma' xulxin Claire u John. U essenzjali li jkollok il xi ħadd ma' min tiftaħ qalbek, x'tikkumment?
Naqbel ħafna ħafna Elena, kemm hu importanti li jkollok xi ħadd ma' min tista' tiftaħ qalbek. Jien meta kont żgħira fil-verità eżempju fil-primarja ma kellix wisq ħbieb dejjem kont ftit ta' għalija waħdi, però kont insib wenz kbir fil-ħbieb li kelli permezz sajtri. Niftakar l-ewwel ħabiba li kont għamilt kienet mill-Ingilterra, però tant ħassejtni komda nkellem għali qajt infittex anke ħbieb oħra. U kont niftaħ ħafna qalbi magħhom, forsi minn hemm wara kollox din l-idea tal-ktieb ukoll. Kultant forsi intu tikteb tħossok qed tiftaħ qalbek, tħossha aktar faċli biex tiftaħ qalbek milli kieku qed titkellem. Certu żgħażagħ ovvjament ħajsibuha diffiċli biex jiftħu qalbhom ma' nies tamparhom, ma' sħabhom, anke mal-ġenituri. Allura għalhekk wara kollox ġie dal kunċett ta' itri, għax nemmen ħafna li se qed tiktef fid-djarju ma fl-istess ħin qed jaqrah xi ħadd ieħor. U ovvjament inti tkun qed tiftaħ qalbek fl-istess ħin, eżempju Claire tiftaħ qalba maġon fuq pratikament kollox, ġifiri mill-familja, sa relazzjonijiet, taħlita ġifiri ta' itri.
L-isem ta' romanz tiegħek huwa oriġinali. Għal kontrarju ta' soltu, fejn aħna soltu mdorrijin b'kelma jew kliem bħala titlu, inti użajt n-numri. Kif wasalt għal dan?
Jiena vera ma nħobbx il-matematika minn dejjem ġifieri kont ħażina ħafna fih, kont nobot nistudjah, imma għażilt bħala titlu tal-ewwel ktieb tiegħi titlu ftit matematiku 360 grad. Minn fejn ġiet dil-għażla. L-ewwel ħaġa li nista' ngħid li John, il-protagonist, jaħdem ġo programm jeditja l-filmati jiġifieri il-programm fil-programm li jismu 360 grad sewwa. Però dik hija l-ewwel ħaġa, mbagħad ovvjament hemm il-metafora li qed iddur id-dinja mhix ħad ibqa' Malta ma għandha l-potenzjal xi ħaġa li hemm miktub fitra issiġillata f'invelop. Ħaddur id-dinja ħad tmur ġo pajjiż ieħor u ħadd inqara mad persuna oħra l-ewwel ittra ta' Claire inqrat mad persuna li ma kienitx taf. Però minn hekk hemm ukoll il-kunċett ta' ħbiberija, ġifieri ħbiberija li bil-mod il-mod bi tissir dejjem iktar saħħitha. Saħħar mill-aħħar nistgħu ngħidu li John u Claire saru jafu li xulxin 360 grad. Saru jafu ħafna li xulxin nazzar da ngħid li naħseb John huwa wieħed mill-iktar persuni li jaf il-Claire u vice versa, speċjalment għax forsi John mhuwiex persuna li ħajjejt twiss. U qed għalfejn ma nagħmilx titlu li jixed dan il-fatt li daw iż-żewġ minn nies li ma kinux jafu lil xulxin saru daqshekk ħbieb, saru daqshekk jafu lil xulxin inexilhom jiftħu daqshekk qalbhom ma' xulxin. Minn hemmhekk ħareġ it-titlu ġifieri ta' 360 grad.
Joġobni ħafna l-istil kif inhu miktub dan ir-romanz, taħlita ta' itri u postcards. Minn fejn ġietek din l-idea li tikteb sensiela ta' itri li flimkien isens lu romanz? Niftakar meta kont iżgħar kellu kuġina l-Awstralja u kont nikbilha l-itri. Ma stajċ tuża mezzi iktar moderni bħal ngħidu aħna l-Facebook, Messenger jew xi date.
Iva, jiena kif diġa għedlek kont vran hop litri meta kont żgħira, ġifieri kelli ħafna ħbieb minn barra minn Malta u għajli forsi xi ftit romantika ma kont nagħmilha punt li nitkellmu bitri, eżempju niftakar kelli ħabib Spanjol kelli Facebook tiegħu, imma ma konniex nitkellmu Facebook ġifieri konna bqajna nitkellmu bitri forsi xi ftit stramba. Ma dak il-fatt li qed nistenna ittra kienet taffaxxinani ħafna u forsi dak ukoll li rrid nuri f'dan il-ktieb ejja nkunu onesti llum il-ġurnata m'għadniex nirċievu wisq ittri jiena jifieri normalment l-ittra li nirċievi jkun jew xi kont imma msomma. Imma qed ħannażel ittra minflok email jew minflok ma jitkellmu fuq Facebook għax jew lett kif qed hija huwa kunċett ftit iktar romantiku. Hemm l-element ta' stennija, element li qed tikteb bil-kitba tiegħek u ħadd mur timposta, ġifieri, ta' ħaġa ftit iktar vintage ħanejdu hekk. Però naħseb li naħseb diġà semmejta din il-ħaġa, il-fatt li qed jiktbu, qed jagħmlu sforz kbir għax inti biex tikteb. Jien personalment nara li hemm ħafna iktar sforz milli tittajpja email ta' malajr. Naħseb li waslet biex il-biberija tkun iktar b'saħħitha. Nemmen ħafna li kieku kienu qed jibgħatu email jew jitkellmu fuq Facebook jista' jkun li ma kienux jiftħu qalbhom il-mod li għamlu. Jista' jkun ukoll li kienu jisibuhom komdi u hawn min naf min ġridu sa tlieta ta' filgħodu jitkellem fuq Facebook ma' xi ħadd. Però il-kunċett ta' ittri rajtu ftit iktar personali. Eżempju, Claire kienet tħossa daqs li kieku jisa tikteb fid-djarju. Qed ħanipprova hekk barra minn hekk kont rajt ukoll film jismu Mary and Max. Huwa animazzjoni ma kienu ġobni ħafna, kien impressjonani, huwa wkoll bbażat fuq kunċett ta' tri u ta' biberija ġifieri, tiddelba bejn tifla, xkejkna u anzjan. U tant impressjonani dal-film qed din l-idea nixtieq nelabora, nixtieq nagħmilha tiegħi. U minn hemmhekk ħarġet insomma l-idea tal-ktieb.
U fil-postcards vera ġobni il-fatt li huma qishom miktubin bl-idejn. Żgur mhux forsi li inti u Ġulinu kellkom biċċa xogħol kbira fejn jidħlu l-illustrazzjonijiet. Tispjegalna ftit kif ħdimtu biex ħloqtu l-posters u d-disin tal-ktieb.
Fil-fatt minn hawnhekk nixtieq ngħid grazzi kbira kbira kemm lil Ġulinu kif ukoll lill-editur tiegħi Kita Zoppardi. Aħna tlieta ħdimna tajjeb immens flimkien apprezzajt ħafna l-għajnuna tagħhom. Ġulinu iva kellu x-xogħol tal-kartolini, ġifieri l-illustrazzjonijiet tal-kartolini u l-illustrazzjoni tal-qoxra wkoll. Ovvjament jinvolvi ħafna ħsieb, ħafna taħdit, diskussjonijiet. Dan eżempju għall-ewwel Ġulinu preżenta li ġiex idejat, ġifieri. Mbagħad iddiskutejna flimkien għal fejn naħsbu li waħda aħjar minn oħra. Ġifieri il-proċess huwa pjuttost twil anke il-kartolini, ġifieri tkellimna flimkien irna niddiskutu eżempju bl-Ingliż ngħidu l-mood ta' kull kartolina minn fejn qed jibatuha wkoll kienet biċċa xogħol mhux ħażin. Iva hemm il-postcards ġifieri minn wara wkoll miktubin bl-idejn. Littri ta' il-kartolini ta' Claire kitibhom jiena u l-kartolini ta' John kitibhom ġifieri persuna għal qalbi ħafna u minn hawnhekk nixtieq ngħidlu grazzi wkoll. Semmejt ukoll lil-Kate ta' Zoppardi. Ħaddimna tani pariri stiw ja ħafna biss biex ngħid xi ħaġa, eżempju l-idea tal-kartolini fil-verità kienet idea tiegħu u mbagħad komplejna nesplorawha aħna. Għax l-ewwel manuskritt ma kellux kartolini fih, kienu ittri biss. U apprezzajtu ħafna biss kit kont naf diġà kif jaħdem minn qabel ma saqsejtu biex ikun l-editur tiegħi, però ċertu idejat u mhux biss waqt il-kitba tal-ktieb u waqt l-editjar tal-ktieb, ġifieri anke wara diskutejna eżempju xi attivitajiet li nistgħu nagħmlu. Kien proġett sabiħ ħafna dan, jien ma nqisux il-proġett tiegħi biss, ġifieri nqisu l-proġett ukoll ta' Kit, ta' Ġulinu, fl-aħħar mill-aħħar tal-klabb Kotba Maltin ukoll li ningrazzjahom ukoll minn hawnhekk li tawni din l-opportunità verament sabiħa.
Ir-romanz huwa miktub b'Malti mexxej li ġalek tkompli taqra sakemm tispiċċaħ kollu. Żgur li niżel tajjeb maż-żgħażagħ, anke t-temi li titratta ngħidu aħna l-istress, iċ-ċriki tal-ħbieb, l-orjentazzjoni sesswali, id-droga, is-sess, il-problemi fil-familja u affarijiet u ċirkostanzi li mhux biss iż-żgħażagħ jiltaqgħu moħħhom fil-ħajja ta' kuljum, iżda kulħadd. Kif irnexxielek twassal dawn it-temi lill-qarrejja mingħajr ma tkun didattika?
Din kienet xi ħaġa li provajt nedita, ġifieri kont konxja li nista' nispiċċa nkun didattika u kienet xi ħaġa li vera ma rridx. Allura mill-banda l-oħra imma xorta li nwassal affarijiet li iż-żgħażagħ u mhux iż-żgħażagħ biss jaddu minnhom ta' kuljum. Ġifieri jiena minn dejjem ma rridx nikteb xi ħaġa fantastika jew xi ħaġa ta' barra minn hawn, ridt nikteb dak li naddu minnu kuljum. Jekk forsi mhux inti smajt il-sieħbek li għadda minnu. Qatt attenta ħafna biex ma nkunx didattika, naħseb li nispera li nexxi li nagħmlu billi l-ebda karattru ma jgħaddi l-ebda tip ta' ġudizzju. Ġifieri għalkemm kif dejt ngħid Claire u John permezz tal-ittri jisimgħu ħafna lil xulxin qatt ma jgħaddu ġudizzju, qatt ma jgħid isma' hemm x'għamilt inti. Jew le ta' jiena kieku żgur ma kontx nagħmel hekk, ikunu hemmhekk biex jisimgħu u jgħidru. Fl-istess ħin jgħaddu l-esperjenzi tagħhom lil xulxin u mingħajr ma jafu xorta qed jgħinu lil xulxin, eżempju John Naf, ċerta li jena ħafna lill-klier, imma m'għandniex bil-mod ta' isma' missek ta' melek jew isma' min hija melek, jena ħafna billi rrakkontala dak li għadha minnu hu, rrakkontala l-iżbalji li jagħmel, rrakkontala l-affarijiet li forsi xta' għamel b'mod differenti, imma qatt ma kien didattiku magħha ħanejtek.
Kien diffiċli biex tikteb rumanz indirizzat għall-adolosċenti?
Ħanejdlek hemm kitba għall-adolosċentija differenti ħafna minn kitba għat-tfal jew kitba għall-adulti u naħseb mhux jiena biss ġifieri il-kittieb irid joqgħod attent ħafna għax jaf ta' ħafna żballi forsi titkellem f'Malti tqil wisq jew forsi fuq kunċettijiet għal wisq għal persuna ta' 15-16-il sena imma fl-istess ħin ma tistax taħseb li l-qarrej ħajkun persuna ta' 6-7 snin, ġifieri trid toqgħod attent ħafna. Ovvjament, trid toqgħod attent dwar x'ħatejt fil-ktieb tiegħek, fis-sens kif qed lek ftit ilu attent ħafna li termini nitkellem fuqhom huma temi li għaddew minnhom ħafna miż-żgħażagħ. Fis-sens nitkellem dwar relazzjonijiet, eżempju l-ewwel relazzjonijiet tagħhom fuq droga u fuq is-sess. Ġifieri huma affarijiet li iż-żgħażagħ jesperjenzaw ħafna mid-drabi jiddejqu jitkellmu fuqhom, speċjalment mal-qraba. U forsi mhux dejjem ħassibhom fil-kotba, ġifieri naħseb il-ħaġa jiena dik li riet li żagħżuh li qed jaqra dan il-ktieb ċimot jew ieħor jista' jirrelata u jista' jsib tip ta' faraġġ fil-ktieb ħanajtek. Hemm ukoll l-isfida tal-lingwa. Illum isu nitkellmu mod mbagħad tiġi li nikdbu mod ieħor, ipprovajt speċjalment fl-ittri ta' kler nikteb bil-lingwa mexxejja l-lingwa li jużaw iż-żgħażagħ illum il-ġurnata. Ġifieri, eżempju, jien naf minn ħanikteb lanqas, ħanikteb qas għax llum il-ġurnata dik nużaw aħna u nitkellmu. Hemm ukoll xi emoticons, ġifieri, fl-istess ħin imbagħad jinħoloq kuntrast bl-ittri ta' John, għax John ħabba li huwa ikbar fl-età u forsi persuna ftit iktar tradizzjonali, ħanidu hekk persuna iktar tipika iktar adulta, imbagħad tikteb b'Malti differenti John. Il-lingwa kienet sfida kbira anke kemm ħanuża kliem bl-Ingliż eżempju, jekk kienx ħanejt coffee table jew tavolina, ġifieri kienet deċiżjoni diffiċli ħafna. Imma fl-aħħar mill-aħħar ippruvajt insib xi tip ta' bilanċ trid noħloq lingwa mexxejja, imma ovvjament imbagħad xorta mhux esaġerata, ġifieri ma ridtx nimla ktieb bil-kliem bl-Ingliż lanqas, ippruvajt insib tip ta' bilanċ.
X'kienu l-kummenti li rċivejt fuq ir-rumanz?
Naħseb l-iktar kumment sabiħ li rċivejt s'issa kien mont student li dan kif sar jaf, ġifieri mar jixtrih mal-ewwel raħ fil-weekend, ġifieri f'temp ta' jumejn, u ġiri skola għalli la mibbellaħ tinitgħada kif taf dawra affarijiet fuq iż-żgħażagħ inti. Però jienu naqra hekk bdejt insib affarijiet li dejjem naħseb ma ngħidhom il-ħadd. Somma, murejnu lina xi darba wkoll ġifieri kelli 15-il sena, ma insomma, vera apprezzajtu bħala kumment. Sista kumment sbieħ kien hemm, ġifieri sem minn xi studenti li nagħlem jgħidu lu 360 ma jgħidu li isma' aħna meta nkunu qed nitkellmu fuq il-ktieb tiegħek 360 kemm sejħulu mhux 360 grad. Apprezzajt ukoll li kien hemm xi ħbieb tiegħi li qrawh ukoll ġifieri avolja adulti, qalu li hija storja ħelwa ħafna. Sista kuntenta ħafna.
Inti gradwata fit-Taljan, tgħallem l-Ingliż u tikteb bil-Malti. Għaliex tikteb bil-Malti u mhux b'xi lingwa oħra?
Elena jiena l-Malti nħobbu wis. Naħseb l-ewwel ktieb li qrajt kien bil-Malti. U meta kon żgħira kont immur kull nhar ta' sibt il-librerija u niftakar kelli l-kard tiegħi u kien hemm ommi kellha l-kard ukoll tal-librerija u kont nieħu tmien kotba bil-Malti. dak iż-żmien ta' traverżara qamar aħdar, l-art ta' shelter. Fi żmien ġimgħa kont naqrom, mbagħad is-sibt kont immur u kont nieħu tminja oħra. Jiena kont naqra ħafna ġifieri naħseb minn hemmhekk ġibt din l-imħabba li għandi lejn il-Malti u lejn l-qari. Ovvjament imbagħad jisu aktar ma bdejt nikber jiena nħobbhom ftit mhux ħażin il-lingwi tal-ġifieri. L-Ingliż għġobni ħafna, studjajt sew Italjan, gradwajt fih, ġifieri studjajt il-letteratura Taljana sew ukoll. Imma naħseb daqska minħobb il-Malti ma nħobb xejn. Barra minn hekk inħossni komda ħafna iktar nikteb bil-Malti hija l-lingwa nattiva tiegħi ħanejtek. Allura naħseb u ħafna aktar faċli għalija li nesprimi dak li rrid ngħid bil-Malti milli b'lingwi oħra.
X'ser nistennew minn Josiane Block fis-snin li ġejjin?
Mela, fis-snin li ġejjin, din mistoqsija ftit diffiċli bħalissa għax biex nkun onesta pjanijiet fissi bħalissa m'għandix sewwa, għadni ferħana ħafna bl-ewwel ktieb tiegħi u nixtieq ingawd il-mument, però ovvjament nixtieq nibqa' nikteb, forsi nixtieq bħalissa nifoka ftit iktar fuq il-poeżija. U nixtieq nibqa' nagħlem ukoll jiena x-xogħol importanti ħafna f'ħajti u naħseb bejn ix-xogħol u l-kitba huma dak li jagħmlu minn jien ħanejtek.
Qabel nagħlqu din l-intervista, Josiane, aqralna silta mir-rumanz.
Grazzi ħafna Elena ta' din l-intervista u nixtieq nagħlaq silta minn ittra ta' Claire. Meta nikolli twistif inħossni qisni qiegħda l-ġenna. L-iskola kuljum nieħu pakett miegħi. Ġieli noqgħod niklu fil-għodu fuq il-coach għax kif inqum eżatt ma jkollix aptit nieħu breakfast. Fuq il-coach ili mill-ewwel sena impoġġi fl-istess post. Kultant noqgħod inħares il-barra biex nara waħlux xi billboard ġrid. Bħalissa qed iwaħlu ħafna għax hawn xi skandlu tal-Panama u ħafna ħesel. Meta nixba noqgħod not kemm hemm biċċiet ta' twistis ġol pakkett biex nara jekk in-numru jaqbiż dak tal-ġurnata ta' qabel. Ħdejja ma jpoġġi ħadd għax kulħadd bil-klikka tiegħu u jien ftit riservata. Imma llum ġiet tpoġġi ħdejja Nadine Chantal. Nadine li sbaħt tfajla fl-iskola u l-iktar waħda maħbuba. Kulħadd jgħidilha Goldilocks għax għandha xara nokli lewn id-deb. Għajnejha ħodor bħal ta' qattus u fis-sajf tajt kemm tismar. Lil Nadine dejjem qabbilta man-nisa tal-programmi Taljani li tara ommi u jekk la tikber ma toħroġ għal Miss Malta hi ma joħroġ ħadd. Ma stajtx nemmen li ġiet ħdejja. Hawnhekk saqsitni hekk kif poġġiet. Le ħadd ma jkun hawn. Qbadt il-basket u ressejtu ma saqajja. Nadine għandha saqajja ma jispiċċaw qatt u ma rridtix tkun skomda. Bdejt istudja l-eżamijiet iva u Eġibta. Imma l-mezz qed jinkwetani hemm wisq. Qaluli li int tajba ħafna fil-fiżiks. Min qalek? Xi ħadd mit 10.2 vera li fil-ħabier li ġibtu 98? Iva, imma dak kien ħafif. Mhux stolt u mur daqshekk tajjeb. Għal-moment ħsibt li qed xi ħaġa ħażina u ma kienx se tirrispondini. Imma mbagħad komplet. Bħalissa m'inhiex qiegħda tajjeb mommi, il-bira ħeddittni li jekk m'inhiex se ngħaddi mill-eżamijiet se twaqqaf lil basketball. Tajni, suġġetti oħra ġaħġaħa imma fil-fiżiks diżastru. Il-Hitler ma nifhimx saħta u rrid li xi ħadd jispjegali kull ma minna dis-sena. John, Nadine kienet għadha kemm talbitni najna fil-fiżiks. Najnek. Meta? Ara, fil-każ niltaqgħu l-ġimgħa u s-sibt u tista' tiġi għandi, sew? Jumejn taħseb li biżejjed biex nirrevedu kollox? Ex post, għedtilha? Jekk le, inkomplu t-tnejn, xejn is-servi ta' reviżjoni għalija wkoll. Grazzi, mela nibqgħu sejrin għandi wara l-iskola. Għadni s'issa ma nistax nemmen. Min jaf x'kamra tas-sodda għandha. Smajt li għandha żewġ walk-in wardrobes u anke maid għat-tindif iqabdu ħiġri jasal. tal il-mis nirrakkonta lek kollox. Allum se niqafgħu għax min jaf kif stor dejtek. Nistenna minn għandek. Mingħand il-ħabiba tiegħek, Claire Consuela Marie Ebejjen.
Grazzi Ġożjen ta' din l-intervista u ħadd pjaċir li sirna nafu aktar lilek u r-rumanz tiegħek 360 grad. Min jixtieq ikun jaf aktar dwar Claire u John u l-ittri u l-postcards tagħhom jista' jagħmel dan billi jaqra r-rumanz 360 grad ta' Klabb Kotba Maltin. Jiena ma baqa' li xejn x'ngħidilkom li f'grazzi tal-li rġajtu kontu miegħi għal dan il-programm. U nistedinkom tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla biex niskopru aktar dwar il-letteratura. Ħajru koll lil-Ġożjen Blok. Ħudu ħsieb saħħitkom u dik ta' madwarkom billi nirrispettaw lil xulxin.